halkani waa Washington Lantern Soomaaliga ee V O A oo si toos ah u dhigaysan shimeeda magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax khamiis ah bisha Abril waa 12 sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
Waxaa qaar ayaa waxay sheegeen iyagoo soo xigelaya qaar ka mid ah gudiga ka hortagga musuqmaasuqa dalka Suudaan in ay ka heleen guriga madaxweynihii hore ee dalka Suudaan lacag gaaraysa 6 milyan oo euro ah iyo weliba 300,000 oo dollarka Mareykanka.
Taasi waxaa Cabaas Maxamed Nuur oo ah saxafi ku sugan magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan, waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa malaayiin dollar oo laga helay guriga madaxweynihii hore Suudaan Cumar Xasan Albashiir.
Waxa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda dalka Liibiya.
Qodobadaas iyo ku hal ayaan idin dhigisay markaasi waxa ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wararka ka imaanaya caasimadda dalka Liibiya ee Tripoli ayaa sheegaya in dhawaaqa madaficda laga maqlayay duuleedka magaalada. Qiimahan oo u dhexeeya ciidamada dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay iyo maleeshiyaadka uu hogaamiyo Jeneraal Khalifa Xaftar ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalintii Jimcihii ay khadka telefoonka ku wada hadleen Jeneraal Xaftar iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in kumanaan qof ay isugu soo baxeen jidadka ugu waaweyn dalkaasi. Banaanbaxyadan ayaa qayb ka ah banaanbaxyada looga soo horjeedo cashuur kordhinta ay dowladda Faransiisku samaysay. Arrintan ayaa imaanaysa kadib markii ay gubatay kaniisadda weyn ee Notre Dame ee dalkaasi Faransiiska. subaxna sanadkan nagala socotaan waa laantaab Soomaaliga ee V O A. Wararkii maanta dalka Suudaan ayaa sheegaya in gurigii uu deganaa madaxweynihii hore ee dalkaasi ee xilka laga tuuray Cumar Xasan Albashiir laga dhaxlay 400 milyan oo dollar oo guriga u taalay. Arrintan ayaa waxaa si weyn uga hadalay warbaahinta caalamka. Haddaba faahfaahinta warkan ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Cabaas Maxamed Nuur oo ah wariye ku sugan dalkaasi Suudaan.
Warbaahinta qaar ayaa waxay sheegeen iyagoo soo xigelaya qaar ka mid ah gudiga ka hortagga musuqmaasuqa dalka Suudaan in ay ka heleen guriga madaxweynihii hore ee dalka Suudaan oo muddo 3 sano talada dalkan hayay Cumar Xasan Axmed Albashiir in laga helay lacag gaaraysa 6 milyan oo euro ah iyo weliba 300,000 oo dollarka Mareykanka, halka tiro gaaraysa 5 milyaar oo lacagta dalkan Suudaan loo yaqaano jinayga ama pound sidoo kale ay ka mid ahaayeen lacagihii laga helay gurigiisa. Guriga oo ka hortagayay ama gudiga ka hortaga musuqmaasuqa oo sheegay in guriga madaxweynaha laga helay ayaa xubnihii baaritaankaasi sameynayay sida ay cabeeyeen waxay sugi jireen booliis iyo weliba nabad sugid.
Waa gartay marka Cabaas, lacagahaasi xaggee la geeyey? Ilaa iminkana gudigaasi aad sheegtay in ay lacagaha baareen oo ay soo heleen, maxaa tallaabo ah oo ay qaadi doonaan?
Sida ay sheegeen oo qaar ka mid ah warbaahinta gudigaasi ay soo xigteen, waxay cabeeyeen lacagahaasi inay dib ugu celin doonaan bangiga dalka Suudaan haddii waxyaabo ka badan intaasna la helana. Sidoo kale ay cadeeyeen in ay noqon doonto lacag dalka ay leeyihiin muwaadiniinta ku nool.
Madaxweyne Albashiir, qaar ka mid ah qoyskiisa waxa ay sheegeen todobaadkan in madaxweynaha laga waday gurigii qasriga madaxtooyada ee uu deganaa loona wareejiyey xabsi si weyn loo ilaaliyo oo ku yaala caasimadda Khartuum. Arrintaas maxay ka yidhaahdeen warbaahinta?
Warbaahinta badankood sidaan hore kugu sheegayba Nuur Bukhaari, dhacdo kasta oo khuseysa arrimaha dalka Suudaan ee maalmihii ugu dambeeyey, gaar ahaan madaxweynihii hore ee talada dalka laga xayuubiyey Cumar Xasan Axmed Albashiir, waxyaabo fara badan ayay ka qorayeen. Wararkii ugu dambeeyey oo aanu soo xigan karna ayaa waxay sheegayaan in ay sheegeen in loo gudbiyey xabsi ku yaala dalka Suudaan oo inta badan lagu xiri jiray siyaasiyiintii xilligii asagu talinaya mucaaradka ku ahaa talada dalka markuu u hayay siyaasad ahaan la iska soo horjeedeen. Waxay sheegeen xabsigaasi inuu ku yaalo caasimadda dalka Suudaan Khartuum lana yiraahdo Koobar, islamarkaana uu ku xiran yahay isaga keligiisana aanu ahayn qofka xiran, sidoo kale waxay sheegeen qaar kamid ah labo kamid ah walaalihiisii oo u dhawaa isla markaana kala qaybin jiray talada dalka iyo sida loo maamuli lahaa ee kamidiin dadka la xiran sidoo kale waxaa la xiran xubno saameyn weyn ku lahaa xisbigii talada dalka ka jira markaasi ee loo yaqaanay National Congress
waayahay cabaas marka mudaaharaadkii weli waa uu sii socdaa maxay dalbanayaan dadka mudaaharaaday
inta badan mudaaharaadka dadkii sameynayay oo muddo 3 bilood oo xiriira weliba hor soo istaagay amaba mudaaharaadka ka hor sameeyey hoggaanka sare ee ciidanka dalka gaar ahaan wasaaraddii gaashaandhigga ayaa waxaa ilaa intiiyiin kuwa aan ilaa iyo xilligan la taagan yahay faarujin goobihii ay yimaadeen 3 bilood ka hor waxayna ku celcelinayaan ilaa iyo iminka in aan loo xaqiijin hadafkii ay u sameeyeen banaanbaxan ama kacdoonkan sida aan la socono waxay badankoodu ku andacoonayaan oo qaar ka mid a warbaahinta caalamka iyo welida tan dalka suudaan ka jirtaba ay soo xiganayaan ay u sheegeen in waxyaabihii ku dhaliyey inay kacdoonkan sameeyaan ay qeyb ka ahayd hoggaanka dalka ugu sareeyay talada dalka hayay muddo 3 sano in xilka laga tuuro kadibna militariga dalka ay noqdaan kuwo amniga sugo aana siyaasadda soo faragelin isla markaana dowlad madani ah ama dowlad shacab ah dalka ay kacma qaato sida ay hadalku u dhigeen
waa gartay marka mudaaharaadkan weli taagan siduu u saameeyey nolosha shacabka suudaan
sida aan horay kuugu sheegay nuur bukhaari iyo mudaaharaadku meel walbo magaalada kamid ah waagii hore ayuu ka socday gaar ahaan inta aan madaxweynaha la tuurin albashiir balse xilligan la taagan yahay magaaladu waa sidaydii hore oo jawiga iyo weliba socodka gaadiidka dadweynaha iyo weliba goobaha ganacsiga intaba waxay yihiin ay kuwa waxbarashadooda qaarkood inta badan inkastoo aan dhihi karin kuwo aada u shaqeynaya balse banaanbaxan ayaa ku eg inta hore ee wasaaradda gaashaandhigga oo ah halka laga riday madaxweynihii dalkan maamulayay muddo 3 sano cumar xasan axmed albashiir wax saameyn ah oo badanna maanu ku yeelan qeybaha kale ee nolosha bulshada ku dhaqan caafimadda iyo weliba gobollada dalka suudaan marka laga reebo in ay ilaa iminka faarijin laayihiin ilinka hore ama weliba afadka hore ee albaabada ama weliba halka laga galo wasaaradda gaashaandhigga oo ah halkii ay ka bilaawdeen kacdoonkan
aad ayuu mahadsan yahay cabaas maxamed nuur oo ah wariye ku sugan dalka suudaan oo u warramayay nuur xasan nuur halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a
wararka ugu dambeeya ee ka imaanaya dalka libiya ayaa sheegaya in caasimada dalkaasi ee tripoli ay ka socdaan dagaalo culus oo u dhexeeya xukuumadda ay beesha caalamka aqoonsan tahay iyo ciidamada jeneraal xaftar faahfaahinta warkan waxaa kaahire kasoo diray wariyaha v o eda ee bariga dhexe xuseen zaxnuuni
wakaaladda wararka ee reuters ayaa xaqiijisay qaraxyo waaweyn iyo lidka diyaaradaha in laga maqlayay magaalada tripoli ilaa iyo hadda lama oga waxyeelada ka dhalatay duqeymahaasi lala eegtay magaalada caasimada dalka liibiya arrimahan ayaa yimid xilli afhayeen u hadlay ciidamada milatariga dalka liibiya jeneraal axmed almismaari uu sheegay in dagaal ba'an ciidamada milatariga iyo xoogaga xukuumadda caalamka aqoonsan yahay uu ku dhex maray qaybo ka mid ah magaalada tripoli afhayeenka milatariga dalka liibiya ayaa sidoo kale sheegay ciidamada xukuumadda inay garab ka helayaan maleeshiyo ka tirsan alqaacida iyo daacisha waa sida uu hadalka u dhigay ciidamada xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ayaa dhowr jiho ka soo weeraray ciidamadeena balse diyaaradaha dagaalka iyo milatariga dalka oo taageeraya ciidamada dhulka ayaa guulo waaweyn ka keenay dagaaladii ugu dambeeyey ee dhexmaray labada dhinac ayuu yidhi almismaari afhayeen u hadlay milatariga dalka liibiya jeneraal axmed almismaari ayaa afka ku ballaariyay saldhigyada iyo xerooyinka ciidamada ee gudaha magaalada tripoli inay ku sugan yihiin maleeshiyada argagixisada taasoo ugu wacan buu yidhi kadib markii kooxaha alqaacida iyo akhwaan muslimiinka ay la wareegeen xarumaha dowladda tan iyo sannadii 2011 howlgallada milatariga waa mid ka turjumaya rabitaanka shacabka liibiya ayuu yidhi afhayeenka u hadlay ciidamada uu hogaaminayo jeneraal xiftar arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka liibiya ay ugu baaqday golaha amniga qaramada midoobay inay guddi u diraan dalka liibiya si ay u baaraan waxa uu ugu yeeray xadgudubyada ay geysteen ciidamada jeneraal khaliifa xiftar sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda liibiya ayaa sheegay inay la wareegeen deegaano ka tirsan koonfurta magaalada tripoli oo horey ay u joogeen milatariga uu hogaamiyo jeneraalka howlgabka ahi sarkaalka uu hadlay xukuumadda fadhigeedu yahay caasimadda Liibiya ayaa sheegay in deegaanadaasi ay la wareegeen maalintii Sabtida kadib markii dagaal qaraar uu dhexmaray labada dhinac. Warbaahinta taageersan xukuumadda Liibiya ayaa sheegay in 15 ka mid ah ciidamada jeneraal Xiftar in lagu dilay dagaaladii dhacay maalintii shalay. Haddaba Cabdi Yaasiin Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko xaaladda cakiran ee dalka Liibiya.
Xaaladda Liibiya gaar ahaan magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya 2007-dii ugu dambeeyay cirka isku shareertay kadib markii ay halkaas ka bilaabmeen dagaalo u dhexeeya hoggaamiyaha ciidamada dalka Liibiya jeneraal Khalifa Haftar iyo dowladda ay caalamku aqoonsan yihiin ee uu hoggaamiyo Faisal Siraj oo uu ku eedeeyey taliyaha ciidamada Liibiya inay yihiin argagixiso Daacish iyo Al-Qaacida oo ku dhuumaalaysanaya. Marka wuxuu yiri waxaan ka horeynayaa caasimada dalka Liibiya kooxaha argagixisada ee xoogga ku haysta magaalada Tripoli. Arrintan ayaa si xoogaystay kadib markii uu madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump uu telefoon uu kula hadlay hogaamiyaha ciidamada dalka Liibiya jeneraal Khalifa Haftar. Xukuumadan iyo magaalada ka dhisan magaalada Tripoli oo ay islaamiyiin iyo kooxo lagu eedeeyay inay yihiin argagixiso ay hogaamiyaan ayaa caalamku waxay ka codsatay in maxaanku raadayay laga soo gaaro yacni weerarada uu ku hayo jeneraal Khalifa Haftar. Hase yeeshee tani waxay u muuqataa in bulshada caalamka iyo quwadaha waaweyn ay la safan yihiin jeneraal Khalifa Haftar oo loo arko inuu yahay hogaamiye dalka Liibiya ka saari kara kooxaha xagjirka iyo argagixisada. Wadamada badi gobolku sida Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabtu waxay si aan gabasho lahayn gaar ahaan warbaahintooda iyo madaxdooda ay ula safan yihiin jeneraal Khalifa Haftar. Markii ugu dambeysay hogaamiyahan wuxuu booqasho ku tagay dalalka Sacuudiga iyo Masar oo ku dalbaday inay u fidiyaan taageero.
Labadii toddobaad ee ugu dambeeyay dalka Liibiya ayaa galay xiisad cusub kadib markii jeneraal Khalifa Haftar uu sheegay inuu bilaabay howlgallo uu dalka kaga xoreynayo waxa uu ugu yeeray maleeshiyada argagixisada. Dalka Liibiya ayaa dagaalo iyo qalalaaso dhinaca siyaasadda ah galay tan iyo sanadii 2011-kii kadib markii xukunka laga tuuray Mucaamar Al-Qadaafi oo dalkaasi xukumayay muddo 4 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhinaca kalena magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya ee dagaaladu ka socdaan waxaa ku nool dhalinyaro badan oo Soomaali ah kuwaasi oo ka mid ah muhaajiriin badan oo Afrikaan ah oo ku jira xeryaha qaxootiga ee korta kula socota qaramada midoobay. Mid ka mid ah hadaba xeryahaasi ayaa aad ugu dhow goobaha uu dagaalku saameeyey. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ee khadka telefoonka ee magaalada Tripoli waxa uu ku wareystay Ashraf Mascuud Khaalid oo ka mid ah dhalinyarada ku goodnaysan xerada Caynusaar ee magaalada Tripoli.
Walaal, annagu horti waxaan joognay Tripoli aan soo galnay bishii koowaad badana laga soo qabtay, kadibna waxaan joognay meel yaraa oo Caynusaar aan la keenay. Caynusaar waxaan joognay bishii koowaad ilaa bishii afraad, nader ilaa bishii afraad baan joognay. Waxaa dhacday dagaal kusoo bilaabay bishii afraad ilaa 17-18-kii uu bilaabay. Waxaa dhacday walaal aan marka dagaalka aad u xoogaa ninkii taliyaha meesha ay sidaa wuxuu la hadlayay intifaadada dadkan ee qaxootiga meesha joogo degdeg waxa u baahan inaad iga qaadaan oo meel wanaagsan aad geysaan. Waxa noo yimi afar bas ayaa noo yimi, afartii bas waxaa la saaray, saddex bas baa la bixiyay. Baskii afarad anagu markaa ayga dunayna kaaran ayaa waxaa dhacday dagaaladii xeradii waxaa kusoo dhacay dagaalo xabado badan iyo gantala kusoo dhacay. Afarta bas markuu way baxsanoo intii la carreen annaguna waxaa dhacday habeenkii markaa meesha joognay habeenkii labaad ba nala soo qaaday xero kaleeto oo u dhow oo layiraahdo Sabca ayaana la keenay oo xarunta dhan dagaaladu ay ka dhacayeen ay meesha dhan ay difaaca kaga jiraan ciidamadaana la keenay walaal ma garas.
Waa gartay, maxay tahay sababta la idin geynayo meel furan ah oo ay ciidamo difaac kaga jiraan? Yaase idin geeyay halkaas?
UNT ayaan walaal la geentay sababtoo ah meeshaan UNT dadka lagu hayo Tripoli waxaa la yiraahdaa dhowr meelood, meel Abu Salim baa la yiraahdaa, meelna waxaa la yiraahdaa Tarofika la yiraahdaa, meelna waxaa la yiraahdaa Tajira, meelna Caynusaar la yiraahdaa. Marka inta meelood ee dadka lagu hayo Tripoli waa meel ciidanka ay haystaan harada qaxootigu maaha hare caadi oo sida wadamada kale taa waa meel jeel ah oo ciidamadu ay maamulaan weeye ma garatay.
Waa gartay, marka dagaalka hadda socda ka socda magaalada Tripoli ma dhankiina ayuu ka socdaa mise qaybo kale oo magaalada?
magaalada dadina ay kala ku soo laakin wuxuu u badan yahay dhanka nagu badan yahay sababtoo ah anagu waxaan joognaa meeshii dadkii ninka ciidamada soo wato qaliisa xaqtar baliyada oo dhinaca isku soo geliya ninka la dagaalamayna waa siraaj ee magaalada haysto laakin anagu waxaan joognaa meeshii dhan ee dagaalada ka dhacayeen ay madaxii dhinaca wuxuu ugu darnayd ee laga adeegsanayo laga hadiyay baan joognaa anagu ma garatay inkasta anagu mar walbana la kaxeeyo oo hubka dekedana la geeyo saakay aniga kula hadlay xataa saakay aniga iyo 15 Soomaaliya baan la qaaday waxaana la geeyay dekedda waxaan soo rarnay gaari iskarooga iyo gaari dheerna iyo gaari hayli ku soo hubaan soo rarnay oo waxaan keenay meeshii hub oo ka dhacay dagaalada kan
ma la idin qasbay siday ku dhacday dad qaxooti ah in ay hub soo raraan
waana la qasbay sababtoo ah qof raali ka ah ma jirto inuu dagaal anigu maanta ma doonayo inaan maanta qof walba ay joogo meesha qaxooti ku hadaf uu leeyahay waddankan anagu maana dhalan mana doonin inaan dagaal galna ama inaan dadka dagaal inaan dad liidiyaan waxba naga ma galna anagu hadafkeena anagu waa inaan meeshaan ka tagno amana la qaado marka horena waxaan u nimay inaan bad galno xeradu waa la soo geliyaa gaari baa imaanay ninka watana waa ciidan ninka xerada haystana waa nin ciidana markuu yidhaha dad baan u baahanahay intaad u baahan tahay kaasa u qoranayaan bugta marka anagu la soo gatid waana la soo qaado qasdan baana lagu kaxeeya qoray baa welibana lagu kaxeeya
waayah marka mar haddii xaal uu halkaas marayo oo magaaladii dagaalo ay ka socdaan idinkuna aada qaxooti tihiin maxaad damacsan tihiin ma halkaasaad rartaan inaad joogtaan mise xal kale ayaad raadinaysaan
wallaahi hadar insha allah soo ilaahay ka dhigan baa noqonaysa laakiin waaga haddii uu baryada caawa jiif maba jiro oo dagaalka aada buu u xoogay saabinada caadiga iskeed laakiin caawa agteena ayaa waxaa ku dhacay walaahi dhowr dantaal waaga hadduu noo baryana waxaan samaynna anagu waxaan 48 soomaaliya iyo 550 eritriyaana waxaan ku tashanay hadda inaan dirito la go-aan gaarno oo aan garanaysa aan la hadalno mid meesha haysto aan ku dhaano anagu meeshaan waa meel dagaal waa goob dagaal ma doon anagu inaan joogno ama noogu yar dadkii ugu sarreeya meeshana kan sabay ama albaabka anaga furan isaga dareenaa sababtoo ah meesha idinkoo ku dagaalamaysaan anaguna waxaana dad qoyatiya meesha hay-ad u joogo oo UN
waaye ugu dambeyntii marka ma ogeysiiseen safaaradda soomaalida
safiirka waan wacay aniga kula hadlay safiir galamarkiisa waan hayaa muxiidiin muka kalimooya ayaa la yidhahdaa maalinta weyd buu noo yimi dhowr jeer xataa wiilal adar badan oo horey aan u qornayn baa la qoray aniga waan ku jiraa safarkii bishii kuwaad baa la qoray in badan baan la hadlay waxaan ku yiri miyo anigu maxaa yahlay qaaditaankayga ugu yiri miyo waan eegeyna waan la hadlayna waxaan ku yiri maxaa ku helay safir wuxuu yiri xaddaan ku imaannaa yiri xaddaan qolay ayoontaan ballansanay anagu qaaditaanka jabadeenna maha laakiin ayoonta wax qaado anaga soomaaliya safiiraan iyo dowlad soomaaliya inaan ka socono unbaan meesha u nimaanaa buu yiri dhowr jeerna waan ku celceliyay waxaan ku yiri meesha xaaladeedu xuntahay mio dadkan iyo dad wax u qabanaysaan wax u qabta marka meeshan iyo waa wallaahi ilahay ka dhiga noqonaysa wallahi xaaladana halka sugan tahay
kaasi wuxuu ahaa Ashraf Mascuud Khaalid oo kamid ah dhalinyaro soomaaliyeed oo qaxooti ah oo ku go-doonsan magaalada Tripoli oo uu hadda dagaal ka socdo ee dalkaasi Liibiya khadka telefoonka ayuu igu waramay subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a haatanna faransiiska dalka faransiiska waxaa maalintii shalay ka dhacay dibadbaxyo waaweyn barnaamijyadan ayaa soo socday muddo dheer kuwaas oo lagaga cabanayo sicir bararka iyo canshuure ay dowladdu soo rogtay xuseen bare aadan ayaa arrintan ka wareystay xamse maxamed oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta dalka faransiiska
mas-uuliyi ugu dambeeyey ee baris aada bay u xoogganayeen shalay oo sabtiya waxaa kusoo mudaharaaday faransiiska oo dhan 720,900 oo ayaa usoo banaanbaxay 900 waxay ku banaanbaxayeen caasimada baris waxaa la kakabtay 720 qof guud ahaan askarta ciidanka booliska iyo gendarmeriguba waxay ahaayeen tiro guud 60,000 waayo aada bay uxoogganayd maanta banaanbaxa sida weyn loo soo abaabulay dhulka magaalada baris labo meelood ayay maad aragtay u diideen inay lagu soo banaanbaxo sida shonzeriseega meesha la yidhaahdo iyo meeshii dhaweyna kaliisadii dhaweyd ayaanti dhaweyd kubati ee notredame la yidhaahdo maanta haddaa la eego wax khasaaraa haba yaraatee ka dhashay ma jirto laakiin askarta dhexdooda ayaa la sheegayay inay hadda daal iyo rafaad ka muuqday waayo waa dad heegana ilama intay banaanbaxani ka bilaacmay faransiiska in ku dhawaad 7 bilood ah
maxay tahay sababta ka dambaysa mudaharaadkan 7 bilood socda ee dalka faransiiska saameeyey
horta run ahaantii banaanbaxyaashan waxay ka bilaabatay sicir barar ku imida dhinaca shidaalka waayo waxa banaanbaxan dhinaca baraha bulshada ee Facebook la yiraahdo ugu yeelay laba bigawal oo ka abinayay xeer ee dawladdu soo rogtay inaa lagu kordhiyo shidaalka. Labada darawal ayaa markaa astaan uga dhigay calaamadan huruudda ee dhowr kastiba laga helo, uga dhigay astaanta caradooda. Kadib waxaa way isbedbedeshay, xiliyo xunba ay soo martay, qalalaase badan dadba aaminsan dhexdooda inay maad aragtay wax la jabiyo inay dawladdu ku dhegaysato. Qaarna waxay leeyihiin sympathy-ga aanu mudaharaadno. Marka cabashooyinka guud dawladdu waxbay ka muujisay jawaabay ka keentay jawaabihii, laakiin banaanbaxayaashu qaar baa ku qanacsanayn oo in gaaska laga mudaharaadayaba waxay isku bedeshayba inuu madaxweynaha waddanka Faransiisku uu xilka iskaga degaba oo uu ka socdo.
Marka darawaladan mudaharaadka bilaabay, ma darawalada baabuurta caadiga ee raidka wadaba mise waa kuwa baabuurta ganacsiga wada?
Mid waa kuwa xamuulka wada weeyaan. Waxa darawalayaashan ka bilaabmatay waayo kuwa xamuulku markuu qaadayo shirkad buu shaqeynayaa, shirkadda uu shaqeynayo gaaska kuma shubayso, marka asaga jeebkiisa ama mushaarkiisa laga goynayaa, marka asaga si toos u taabsanaysa. Waa kuwa xamuulka qaadan weeyaan ayaa mudaharaadka bilaabmay. Dadka oo dhanna maad aragtay qaar badan baa xamuulka ka dhex shaqeeya oo baabuurada xamuulka waaweyn wada ay isaga gudbay Yurub.
Marka laga yimaado darawaladaasi wada baabuurka xamuulka ee rabshadahan ay ka bilowdeen, maxay yihiin dadka kale ee iyagu taageersan banaanbaxan?
Dadkan taageersan banaanbaxan waa dad noloshooda aada iyo aada u liidatay oo waayo markii hore gaaska ka bilaabmatay, laakiin waxaa laisla meel dhigay inay noloshii dadka Faransiiska ahaa ku nool wadanka Faransiiska ay haddii kaftoomeynba noloshoodii, haddaa la eego dhinaca guriyeynta oo kiraday aada iyo aada u qaali tahay, dhinacii mishaarkiina maad aragtay uu aada iyo aada u yar yahay. Marka maciishadii oo aada u korortay ayay dadkii isla meel dhigeen ku garab galeena darawalayaasha inay isxoogshadaan ee dowladdan iska ridaan madaxweynaha Emmanuel Macron uu hogaaminayo. Waayo ninkan Macron waxaa loogu eedeynayaa inuu la heshiis yahay qolada wax haysato oo unay tanjiriinta la yidhaahdo ama maalgabayaasha, uu dadka kale dan yartaa uu aada u soo eegin oo una taageerin.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Xamse Maxamed oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta dalka Faransiiska. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha V O A-da Xuseen Barre Aadan.
nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee V O A. Haatan waxaad ku soo dhowaataan wararkii u dambeeyay ciyaaraha ee Soomaalida Waqooyiga Amerika ee ka socda gobolka Ohio. Waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Wili waxaa gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus, ka soconaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee sanad kasta la qabto. Sanadkan sanadkiisa 19-aad, waxaa la ciyaarayaa kulamada semifinalaha oo maanta labada kooxood ugu dambeysay finalaha ay dheeli doonaan maalinta Axadda ah, halkaas oo tartankan la filayo in lagu soo dabagabeeyo. Tartankan waxaa ka qayb gelayay ilaa iyo 20 kooxood oo ka kala yimid gobollada kala gedisan ee Mareykanka iyo dalka Canada. Waxaana sanad kasta loo qabtaa in bulshadu ay isdhex gasho isla mar ahaanta sana la helo ciyaartooy. Marka ciyaaraha kubadda cagta si weyn waxa uu qabtaa gaar ahaan jiilka soo koraya. Bashiir Gelle oo ka mid ah qabanqaabiyayaasha tartankan ayaa waxa uu V O A uga warramay tartankan sanadkan waxa uu kaga duwan yahay heerka uu hadda u marayo ee semifinalaha kulmada dhacaya iyo kuwa kale ee finalaha la ciyaari doonayo xilliga la dheelayo.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa alla ka soo koobiyo eeda sida habsami la-aanta ay uga qayb qaadato arrimaha bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan maaragta youth sportsiga. Sidii walaalkay uu sheegay, ciyaarahan waxay ku bilowdeen 20 tiim. Maantay waxaa la bilaabay oo furitaanka la sameeyey arbacada ahayd shalayto oo jimco ah, ayaa waxaan soo gabagabaynay ciyaarihii group stage-kii, halkaasoo ay kusoo baxday 8 kooxood. 20-kii kooxood ay kasoo baxday 8 kooxood. Maanta 8-daas kooxood ayaan markii isu sii reereen waxa ka soo baxday afar kooxood afartaas kooxood oo ka kala yimid magaalada Kentucky oo loo yaqaan Kentucky All Stars aan tiim ka socda magaalada Minneapolis oo loo yaqaan Halgen United oo qaaday koobka sanadkii la soo dhaafay iyo koox la yiraahdo North Stars oo ka socota magaalada Columbus Ohio iyo koox kale oo ka socota Columbus Ohio oo la yiraahdo TNT halkaas oo afartaas kooxood ay isku hardiyeen ay kusoo bixi doonaan laba maareeyte kooxood oo kama dambeysa halkaas oo lagu soo gabagabeyn doonaa hadda insha Allah biidhnaan kareen
marka halku dhiga sanadkan ciyaarahan muxuu yahay maxaas laga baran karaa tartankan muddo 19 sano soo qabanayseen hadda gudubay uu maraya
run ahaantii halka halku dhigu horta ugu horeyn waa baruuriga oo kale waa community service waa meel meesha dhalinyarada Soomaaliyeed isku imaadaan oo sportsan tan ku xigta halku dhigu sanadku wuxuu ahaa af Soomaaliga maadaama dhalinyarada qurbaha joogta uu ka sii dhumaya af Soomaaliga in muhiimadda ay leedahay in luqadda adiga aad haysatid oo dhaqan ahaan iyo maaragtay heerisa jaamba aad haysatid aad baratid maxaa yeelay luqadda aad aqoon dhaqankiina ma baran kartid taas ayuu ahaa in dhalinyaro badan oo aad u arkaysid ayaa garoonka maanta dhaafisay oo meel kale kala istaagaan la yahay dhalinyaradaas oo dhan maareeyay run ahaantii waxay maanta meesha isku yimaadeen wax kale taanan ahayn Soomaalinimada isku keenta marka aad ayaan ugu faraxsanahay annagana inaan qayb aan ka noqono dadkii isku keenay
tartankan ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo gelinka dambe ee xadda xilliga Mareykanka waxaana Bashiir Gilow ka mid ah qabanqaabiyayaasha tartanka oo rajaynaya inuu qaba in si wanaagsan tartankan uu ku dhamaado waxaa galabka soo soo daawashada tartankan dad aad u fara badan oo ka kala yimid gobollada kala gedisan ee Mareykanka iyo sidoo kale dalka Canada Jamaal Axmed Ismaan VOW Columbus Ohio
haatan digsel aan ku wada sanno codka fanaaniinta farxiya fiska iyo cabdir usaliye iyo heeskii xaq dhowr
taasi xaq dhowr iyo fanaaniinta farxiya fiska iyo Ciidruus Haliyey ayaan ku soo gabagabeyn doonaa dhageystayaal idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiiyeen Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
Go ahead.